SBS Audio is supported by advertising.
Англи сурах нь таны амьдралыг өөрчилнө. Та хэлээ сайжруулангаа Австралийн соёл, амьдралын хэв маягийн тухай SBS Learning English-с сураарай. Манай подкастыг хаан ч явсан сонсож болно.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Сайн байцгаана уу? Австрал зугаа монголчуудаа. SBS Mongolian 7-ног бүр хүрэгдэг подкаст ярилцлагаараа виз цагаачлалтай холбоотой нэгэн чухал сэдвийг хүндэн ярилцах гэж байна. Тэгэхээр Австралийн виз мэдүүлээд татгалцсан хариу авсан тохиолдолд энэ шийдвэрийг дахин хянулах хүсэлтэд бид ART-д гаргаж болдог юм. Тэгвэл энэ процесс хэрхэн үргэлжилдэг талаар бид мэрэгжлийн хүний тайлбар мэдээлэлээ авахаар энэ удаагийн подкастаа эхлүүлж байна. За манай өнөөдрийн зочин цагаачлал визний асуудал арах аль бие усны эрхтэй зөвлөх нотроод Moss Visa, Moss Express агентлагийн захирал заяатай ярилцсан юм. Тэгэхээр виз цагаачлалтай холбоотой асуудал шийдвэр үргэлж яг тухайн хүний нөхцөл байдлаас хамааран өөр өөр байдаг. Тэгэхээр та энэ удаагийн подкастаас ерөнхий мэдээллийг аваад яг өөрийн нөхцөлд тохирсон зөвлөгөөг өөрийн итгэл хүлээлгэсэн агент мэрэгжлийн хүнээс авахыг танд зөвлөж байна. Ингээд ярилцлага хүлээ авч сонсно.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна. Бусад сонирхолтой нэвтрүүлгүүдийг sbs.com.au Mongolian website-аас хүлээн аваарай.
За сайн байна уу та?
Сайн байна уу?
Сайн байна. Таны ажил сайн уу?
За ажил туртай ажиллав дээ.
Тэгэхээр ер нь ямар визний татгалзал авсан үед бид давж залдаж болдог вэ? За бидний ихэвчлэн мэдүүлдэг аяллийн виз байна, оюутны виз, одоо байнгын оршин суух виз гэх мэт олноороо мэдүүлдэг эдгээр визүүдэд бүгдэнд нь бид нар давж залдах шатанд хандаж болдог уу?
За энэ асуултын хариулах юм эхлээд давж залдах гэдэг маань юу вэ гэдгийг энэ одоо ойлголтыг тодруулах хэрэгтэй гэсэн. Тэгэхээр Австрал болохоор энийг давж залдах гэдэг хэллэг зөвхөн шүүхийн систем дээр яригддаг. Тэгэхээр засгийн газрын систем шүүхийн систем гэдэг нь шал хоёр тустай тэмшүүтэй. Гэхдээ бид нар бол одоо энийг бол давж залдах гэж монголчууд яриад байгаа нь буруу яриад байдаг. Үүндээ бол дахиж хянуул гэж ярих хэрэгтэй. Гарч байгаа өргөдөл маань шүүхэд өргөдөл гаргаагүй. Засгийн газрын дахиад нэг агентлагт өргөдөл гаргаж байгаа учраас энэ бол давж таар шүүхэд давж таар гэсэн юм. Оогтэнд баг. Зөвхөн засгийн газрын нэг агентлагт хандаад Австралийн цагаачлалын албад над дээр буруу шийдвэр гаргалаа. Миний өгдөлтөөр энийг дахиж хянаж өгөөч гэсэн өргөдөл орж байгаа гэсэн. Тэгэхээр энэ дээр ямар нэгэн шүүх давж таалдах гэсэн ийм ухагтсан хэллэг бол ер нь таарахгүй гэж би хэлдэг.
Зөв. Энэ дээр айдтай сонсогдоод байдаг байхгүй нэг шиг таньдаад байгаа.
Тэгэнгүүт манайхан дандаа шүүх өмгөөлөгч хуульч одоо явчихдаг. Гэтэл энэ маань зөвхөн засгийн газрын дахиад нэг агентлагт хандчихын л гэсэн.
Маш
таарч байна. Энэ зөвхөн цагаачлалын албач Centrelink тийм үү одоо өөр татварын алба гэх мэт янз бүрийн байгууллагуудын агентлагуудын гаргаж байгаа шийдвэрээс буруу шийдвэр гэх юм бол ART буюу Administrative Review Tribunal ART гэж шийдвэр ярих ба ART-д өргөдөл гаргаад хянаад өгөөч хэрэгтэй гэж айлх хэрэгтэй. Тэгэхээр ART гэдэг газар маань зөвхөн нэгдүгээр засгийн газрын нэг агентлаг байх нь хоёрдугаар цагаачлалын амнаас огт хамаагүй бие даасан тустай агентлаг байх нь гуравдугаар энэ байгууллага зөвхөн цагаачлалын яамны буруу шийдвэр биш бас өөр хатрын шийдвэр гэсэн дахиж хяндаг газар ах юм. За тэгээ мэдээж монголчуудын нэг хурддаг одоо аялын оюутны виз, аялын виз шиг янзын паспорт виз одоо юу тийм виз мэтэр хэрвээ өөр дээр нь буруу шийдвэр гаргасан байна гэх юм бол мэдээж хэрэг дахиж хянуулах хэрэгтэй. Би дахиж хянуулах өрөөдөд орууж болж байна уу гэдгээ яаж мэдэх вэ гэх юм бол хамгийн түрүүнд цагаачлалын амнууд татгалзсан шийдвэрийг маш сайн унших хэрэгтэй. Тэрэн дээр танд давж залдах гэх буюу дахиж хянуулах юм эрс байгаа гэдэг маш тодорхой бичсэн гэдэг.
Тэгвэл ер нь энэ виз татгалцсан шийдвэрийг дахин хянуулах хүсэлтийг бид нар яаж гаргах вэ? Магадгүй ямар нэгэн агентлагаар дамжуулаад визээ мэдүүлсэн бол тэр агентлагаар дамжуулах ёстой юу? Эсвэл хувь хүн өөрөө энд хандаж болох уу?
Цагаачлалын албаныг шийдвэр гарсан өдрөөс хойш ихэнх тохиолдолд 28 өдрийн дотор мэдүүлэгчтэй байдаг. Энэ ажлын 28 биш, календар 28. Энэ хоног болохоор маш юм тодорхой хатуу юм хугацаа 28-аас өнгөрсөн тул чи дахиж хянуулах шийдвэр нэгтгэж гарах эрхгүй болчихно гэсэн. За тэгээ өргөдөл гаргах юм бол мэдээж яаж гарах вэ? Онлайнд өргөдөл гаргаж болно, вебсайтаар нөрөө. За тэгээ зарим тохиолдолд болохоор бүр өөрөө биеэр очиод гаргаж авсан имидээр гаргаж чадна. За өрөөдөөс гарахтаа нөө оюутныхаа VPC-г оруулахтаа агентлагийг ашиглаж болно. Өөр өнгөлөгч migration agent авсан ч болно. Өөрөө бие дааг өргөлөө гаргасан ч болно. Энэ бол өөрөө ин чинь дурыг. Заавал визэнд орохдоо ашигласан үйлчлэлсэн агентлаар үйлчлэл гаргах тэгс юм бол баг.
Зөв зөв. Тэгэхээр өөрөө өөрийгөө төлөөлөд хандаж болох юм байна те. А гэхдээ мэрэгжлийн хуульч өмгөөлөгчтэй хамтран ажиллах нь давуу талтай байж чадах уу?
Тэгэхээр бол мэдээси хэрэг хамаагүй их давуу талтай. За яагаад ART гэдэг газар хитэхээр өөрийн чинь өрөөдлийг дахиж хянахтаа асад өөрийн чинь цагаатлын хуулийн тухайн ангилтаас тавигдаг шаардлагууд, жишээлбэл оюутны виз гаргасан оюутны визтэй зөндөө олон шаардлагуудтай, тэр шаардлагуудыг хангаж ийн үгүй юу гэдгийг л бас ижилхэн авч үздэг гэдэг. За тэгэхээр хэрвээ өөрөө чинь өнгөөж байгаа representative гэж яриад байгаа энэ хүн болохоор энэ хүний байх хүн бол migration lawyer гэж болно, эсвэл migration agent гэж болно. Эдгээр хүмүүс өөртөө ч хамт орох юм бол өөрөө чинь өмнөөс өнгөөдөд бас хийх боломжтой гэсэн.
Тэгэхээр энэ бүх процесс бол нэлээ одоо өндөр төлбөртэй явагдаж байгаа. Ялангуяа одоо өөрийгөө төлөөлөх хуульчтай өмгөөлөгчтэйгээр оролцъё гэвэл зардал нэлээ гардаг. Тэгээд та энэ зардлын талаар мэдээлэл танд байгаа болов
уу? За, өргөдлийн хурамч гэж байгаа. Өргөдлийн хурамч бол өндөр 3500 орчим байгаа. Доллар ART-д оруулахдаа энэ мөнгө төлөхтэй гэсэн. За, өргөдөл гаргахдаа л ер нь мөнгөө өрчил төлнө. Одоо оюутны визний өргөдөл гаргахдаа өргөдлийн хурамч төлөхөд ялгаа багхгүй тийм үү? Энэ газар дахиж хяналт өргөдөл гаргахдаа өргөдлийн хурамч төлнө. Тэгвэл тэр нь юу хамаардаг вэ гэвэл protection visa гэе. Хүмүүсийн ангиллын визнийг хэрвээ дахиж хяналт гэдэг гэж байгаа бол энэ төлбөрийг өрчил төлдөг тийм журам байдаг. За мэдээж өмгөөлөгч үчийн хувьд болохоор тэд нар чинь төлөвлөлтөд ажиллана. Мэдээж яг тэдэнд олрогдсон тогтоосон тоо байхгүй. Тухайн хүнийг энэ газар төлөөлж өгөхэд ямар шалтгаан зэрэг ажиллахыг хэвээ нэг хааж чадах үнэ тодорхой.
Одоо нэг оюутны визний өмгөөлөл жишээлбэл хэд орчин байдаг болоо?
За, миний хувьд бол хамгийн багадаа 1500 доллар хэддэг.
Хэрвээ хэрвээ ингээд дахин хянуулаад визээ авлаа гэж бодоход одоо өөрөөр хэлэх юм бол дахин хянуулаад визэнд гарахаар байжээ гэд миний талд ялалт байгуулж гарах юм бол энэ зардлын 50% нь бас эргэж ирдэг гэж сонсч байсан. Тэр үнэн болоо?
Тийм. Өөрөчлөн дахиж хянуулах хөрөөдөд амжилттай болсон нь бол өөрчлөх хаврагчны талын тусаж авах боломж.
Аха, нөгөө 3500-ийн талын гэсэн үг тий?
Тийм. Тийм. Тэгэхдээ энэ газар чинь бол виз өгдөг газар биш гэдэг ойлгох хэрэгтэй.
За, нэрэ нэг тийм
юм. Энэ Австралид виз өгдөг ганцхан газар байгаа. Энэ бол цагаатлын яв. Тэгэхээр өөр ямар ч газар виз өгдөггүй. Энэ газрын бол зөвхөн өөрийн чинь одоо өргөдөл дээр цагаатлын яв зүгээр алдаа гаргасан байна. Уггүй эсвэл алдаа гаргаагүй байна гэсэн юм шийдвэр гаргадаг гэсэн. Тэгэхээр өөрөө чинь өргөдлөөр буруу шийдвэр гаргасан байна. Цагаачтай алба гэдэг чинь ялсан.
Ялсан гэсэн үг гэдэг нь одоо цагаачлын алба дахиад миний визний материалыг зэд виз гаргах нөхцөл бүрдчихлээ гэсэн үг.
Нэг тохиолдолд энэ ART гэдэг газрын шийдвэр цагаачлын яамд очно. Өөрөөр хэлбэл цагаачлын яамд дахиад чиний визний өргөдлийг дахиж хийна. Ихэнх тохиолдолд ART гэдэг газрын гаргасан дүгнэлтийг хүлээн зөвшөөрөөд чанд виз өгдөг. Тэгэхдээ ихэвчлэн ер нь бол чи явчлаа гэх юм бол чамд цагаатлын алба виз өгнө гэсэн 100% бол тийм байдгүй. Үүр зүйлч гэдэг нэлийн нарийн шир юм бол байдаг. Тийм жишээ нь ч зөнтэй бий.
Энэ бас сонир юм байна. Тэгвэл ер нь хэр хугацааш орж энэ бүх асуудал шийдэгддэг вэ?
За, ART дээр бол мэдээж хэрэг орчин өргөдлөд орж дараагаараа шийдэгдэн. Мэдээж төргөн fast track гэж хэлдэг арай дөрвөлжилсэн журам багтдаг тийм өргөдлөд байна. Тэгэхээр өргөдлөд бол тэр нь багтж чадахгүй. Яг одоо ойчир журмаар гэх юм уу, ойчир дараагаараа бүдийн бас ямар ангиллын визний шийдвэрийг дахиж хянуулж байгаа вэ гэдгээс хамаарат янз янз. За, одоогийн байдлаар оюутны визнийх чинь бол одоогор нэг бараг 1-2 жилийн хугацаатай бол хүлээлттэй байж байна. Тэгээ ерөнхийн нэг комент хэлэхэд бол визний татгалцал их байх хэрэг дахиж хянуулах хөрөлтлүүд их орж ирнэ гэсэн. Тэгэнгүүт энэ ART гэдэг газар чинь ачаалал нь бас их урчж байгаа байхгүй юу? Тэгээ бас хажуугаар нь мэдэнгийн 10 цагийн газар чинь бас өөрчлөлт хийгээд ART-аас ART болоод ингээд өөрчлөлт хийсэн газар байгаа. Тэгэхээр миний харж байгаагаар болохоор ингээд ачаалал улам л ихсэж юм л гэж чадчих. Тэгээд би нэг статистик авч яхад ер нь 50% нэг жилдээ багтаагаад тэгээд шидэгцэн 95% хүртэлх нь бараг 2 жилд хөлж юм шидэгч байгаа юм статистик харагдаж байна.
Тэгээд одоо ингээд хүсэлтэд гаргах чад хүлээж байгаа үед тухайн хүний визний нөхцөл ер нь ямар болж хувирах вэ? Ажиллах эрхтэй байх уу? Магадгүй Австралиас гараад буцаж орж ирэх боломж байгаа юу?
Тухайн хүний визэнд бол өөрчлөлт олохгүй тийм үү? Тэр хүн энэ газар өргөдөх гаргах үед тийм үндсэн визтэй байсан бол тэр виз үндсэн визэнд дуусах юм бол дуусны дараа ямар ангилшийн бриджинг визтэй байх болно тэргээрээ юм. Өргөдөл оруулах үед бриджинг аль хэдийн бриджинг визтэй холбох визтэй байсан бол тэр нөхцөл нь ямар нөхцөлтэй байсан тэрний хамаараа юм. Ихэнх тохиолдолд хүмүүс бриджинг визтэй ээлтэй очдог яагаад бол оюутны визээ хүлээсээр л нөгөө янз бүрийн үндсэн визний дуусаад бриджинг виза A буюу холбох арт төрлийн визэнд орчдог. Тэгэхээр холбох арт төрлийн визний хэрэгжлээ юм гэсэн. Тэгэхээр холбох төрлийн арт төрлийн визэн юм уу эсвэл холбох C төрлийн виз байж гэсэн юм уу ямар нөхцөлтэй вэ тэр нь үргэлжлээ юм.
Тэгэхээр визнийхаа нөхцөлөөс хамаарад ажиллах эрх, орж гарах эрх нь бас хамаарна гэсэн үг байна тий.
Тийм. Тэгэхээр энэ тэр холбох визтэй хүмүүсийн хувьд болохоо ART дөрөвдөлт гаргаснараа ажиллах эрхтэй болчдөг. Эсвэл өөрөө ART дөрөвдөлт гаргахаар ажиллах эрхгүй болчдөг гэсэн юм байхгүй. Тухайн бид чинь ямар нөхцөлүүдийг дагуулж явж чинь тэр чинь л үүдэлж явж байгаа гэсэн.
Гэхдээ ихэнх холбох визээр нь өмнөх визийнхаа нөхцөлийг дагадаг уу?
Тий. Өмнө нь ямар одоо үндсэн визтэй байсан бэ? За жишээлбэл IFM визтэй байж байгаа. Тэгээд дараа нь бичинг визтэй байсан бол ажиллах эрхгүй үндсэн визтэй байсан учраас холбох арт төрлийн виз нь ажиллах эрхгүй л ирж байна гэсэн.
Баяр тодорхойллоо. За оюутны виз мэдүүлээд татгалцсан хариу авлаа гэж бодъё. Тухайн оюутын бол нэг сургуульд орчихсон сураад явж байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тэгээд энэ хүлээж байгаа хугацаанд сургуультаа сурж байсан нь зүг үү?
За мэдээч энэ хэрэг тийм үү? Би энэ сурах талбартаа ирсэн хүн сурнаа гэж оюутны виз дөрөвдөлт гаргасан хүмүүс маань ART-д оронгуудаа тэр зорьсох тийм үү статуснаас бодчих юм бол ART дээр амжилттай болох асуудал байхгүй гэж хэлсэн шүү дээ. Тэгэхээр ART дээр шийдвэр гаргах өдөр тийм үү ART-ийн шийдвэр гаргах өдөр тэр хүн оюутны визэн тавигдаг цагаачгийн хуулийн бүх шаардлагуудыг хангаж явах хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл тэр хүн хүчинтэй confirmation of enrollment CEO гэж ярьдаг confirmation байх хэрэгтэй. Санхүүгийн төмөн шаардлагыг би тэрийг хангаж явах хэрэгтэй. Иргэдийн даатгалтай байж явах хэрэгтэй. Австрал зөвхөн сурах зорилгоор орж ирсэн хүн гэсэн юм. Одоо манайх genuine гэдэг. Тиймэрхүү зүйл бүх юмудаа хангаж явах хэрэгтэй гэсэн.
Тэгэхээр бизнесийнхаа шаардлагуудыг бол биелүүлээд явж ирсэн нь зөв үү?
Тийм гэсэн. Зөвхөн мэдээж хэрэг сургуультай холбогдсон асуудал байж байна.
За ингээд одоо асуудлыг шийдэх өдөр буюу hearing day гэж болдог гэж би одоо сонсоод байгаа. Энэ нь одоо сонсголын өдөр буюу чухам яагаад виз татгалцсан талаар одоо хоёр тал ингээд ярилцсан юм байна. Тэгэхээр энэ өдөрч ер нь бид нар юу бэлдэх ёстой вэ? Хуульчтайгаа хамт орох уу? За хэлний ямар нэгэн бэрхшээл байвал орчуулагч авснаа дээр үү? Таан дээр юу гэж зөвлөх вэ?
За hearing day гэж өөрөөр Монголд ер нь шийдэ ярилцлага гэж бараг хэлэхэд болно. Хуур гэхээр арай л жоохон ба манайхан энэ шүүхийн хурал шиг ойлгоод байгаа тийм. Тэгэхээр одоо бас яг хурал
шүүхээр бас гэж яг
хэлсэн тийм. Тийм, бүр тэгээд давс автахтайгаа нийлүүлдэг ярьсан бол бүр жоохон хэцүү санаг тийм. МП болохоор зүгээр ярьцлага гэж бараг амарч. Гэхдээ яагаад хэрэн гэж шүүхтэй гэсэн ийм нэрчтэй юм гэхээр энэ бол формал буюу албан ёсны байдлаа бодж өнгөрдөг. Өөрөөр хэлбэл тэрнээр би зөвхөн өмнөний хэлнэ гэсэн тэр өдөр амтгай тангараг өгчээч тэр гурал болдог гэсэн үг байхгүй юу? За мэдээч хэрэг хүн өөрийгөө өмгүүлж байгаа бол өөрөө яваад орно. Өмгүүлөгчтэй бол өмгүүлөгчтэйгөө хамт орно гэж тохирсон бол хамт орно. Юу гэлтэх хэрэгтэй вэ гэдэг юм бол өнөөдрийн байдал. За би өнөөдөр хийрэнд орж байгаа бол өнөөдрийн байдлаар би 500 үстэй ангилсан бүх шаардлагуудыг хангаж байгаа гэдгийг харуулж байна. Тэгэхээр тэрнээсээ хамаарсан бүх бичиг баримтаа ART-д ер нь бол урьдчилаад оруулсан байх хэрэгтэй. Түүнээс чи өмнө өдөр нь имейл бичээд би өгсөн шүү дээ гэж сууж байхгүй. Ер нь тийм хамгийн багадаа 7 өдрийн өмнө бүхэл нэмэлт оруулах баримтуудаа ART-д имейл хийх юм уу, апдаут хийх юм уу, иймэрхүү байдлаар урьдчилаад оруулсан байх хэрэгтэй. Тэгжээч чамдэр шийдвэр гарах хүн тэгэхэр материал тэг чинь танд хэлсэн юм.
Тэгэхээр би бас өөрийгөө өмгөөлөх давхар материалуудыг өгч болох нь байна тий.
болно. Хуулиараа бол шийдвэр гаргах өдөр хүртэл хүн өрөөдөд гаргах хэсэж нэмэлт материал өгч болно. Орчуулагчийн хувьд хэмээл засгийн газрын агентлагууд цаанаас орчуулагч гаргаж бүхтэй эдг чинь орчуулагчийн татар санаа зовх хэрэггүй. Систем хөтлөгчсөн өрөөдөдөө орчуулагч хэрэгтэй гэдэгтэр нь
Эндээс нэг асуулт гарч байна л да. Тэгэхээр яг энэ виз татгалцсан шалтгаануудыг бол тэр татгалцсан мэйлэнд аягүй сайн тодорхой хэлээд өгсөн байдаг тий. За жишээлбэл одоо нийтлэг татгалзах шалтгаан боёо тэр жинхэнэ оюутнуудын шаардлагыг хангахгүй байна гэсэн шалтгаанаар виз татгалцсан бол одоо энэ hearing day одоо болох энэ үед энэ одоо нөхцлүүдийг зассан байх ёстой юу? За жишээлбэл одоо курсээ солиод магадгүй мастерт орсон байх ёстой юу? Эсвэл одоо санхүүгийн баталгаа чинь одоо баталгаа болж харагдахгүй байна гэх юм бол арай илүү санхүүгийн баталгаануудыг харуулах ёстой юу?
Татгалцсан тодорхой шалтгаанууд байгаа тийм үү? Тэгэхээр энэ шалтгаануудад надад байгаагүй одоо байхгүй гэж харагдав.
А тэр үед байгаагүй гэж харуулах юм.
Тийм. За тийм тэр үед байгаагүй гэж харуулсан тэрнээс гадна одоо ч тийм биш гэж харуул. Тэгэхээр жишээлбэл санхүүгийн баталгаагаа одоо тэр hearing day хийсэн өдрийн байдлаа гаргаж тавих хэрэгтэй гэсэн банк санхүүгийн бичиг баримтаа. Genuine temporary entrance буюу зөвхөн сурах зорилгоор авчрах төр байгаа хүн гэдгийг харуулсаар зорилгоор нэмэлт материалтай бичиж өгөх хэрэгтэй гэсэн. Genuine temporary entrance гэдэг чинь маш broad буюу өргөн хүрээтэй ойлголт тийм ээ. Тэгэхээр энэ чинь тухайн хүний бүхэл шинжлэх байдал хүчин зүйлүүдийн нийлбэрээр гачирдаг юм гогтхон гэж ялгаж байгаа юм тийм ээ.
Тэгэхээр энэ шийдвэрийг гаргахад тухайн үед бүрдүүлсэн материалуудыг үндэслэж гарах уу? Эсвэл нөгөө анхны татгалцсан визэг мэдүүлж яхад гаргасан тэр материалуудыг үндэслэж гаргана гэсэн үг шийдвэрээ?
Тухайн үед л нэмж оруулсан материал одоо тэр hearing day хийж байгаа шийдвэр гарах өдрийн байдлаар тийм үү? Ямар баримт материал өгч ир чинь. Ягаад гэвэл энэ газар чиний оюутны визний шалтгаан хангаж байгаа гэдэг дээр fresh look гэдэг чинь одоо шинэ харж үзэх гэсэн шалгаж үзэх.
За ингээд хоёлаа гоё эргээр харъя. Хоёлаа одоо ялах байгууллаа гэж бодож үзээд цааш нь яриагаа үргэлжлүүлэхэд та саяны хэлснээр бол энэ зөвхөн цагаатчлалын алба буруу шийдвэр гаргаад энд хүнд өгөх ёстой байсан виз нөгөөгүй байна гэдэг шийдвэрл гарах юм байна тий. Энэ үед бид нэр дахиад визний хүсэлт гаргах юм уу эсвэл цагаатчлалын алба өөрөө миний байгаа материалыг үндэслээд дахиад өөртөө шүүж үүсэх үү эсвэл би ахиж аплайдах ёстой юу?
Аа ямар нэгэн шинээр өөрчлөлт гаргах хэрэг байхгүй. Тий. Аа цагаатчлалын ямаас чамд өөрт чинь одоо мэдээлэл нь
надад өөрөө хандах юм байна тий.
Тий. Чи цагаатчлалын ямаас нэг ямар нэг юм сонсон гэсэн гэсэн хэдэж гэсэн заримдаа нэмэлт материал шаардаж магадгүй. Жишээлбэл эрүүл мэндийн үзлэг дахиж орох хэрэгтэй. 2-3 жил өнгөрсөн тийм үү. Дахиад эрүүл мэндийн үзлэгт ороо гэсэн тийм хүсэл орж ирж магадгүй.
Эндээс надад зүгээр юу харагдаж байна гэхдээ нэг ийм шалтгаанаар бас визнүүд татгалздаг шттэ. За чи өөрөө Монголдоо одоо мастера хийчээд энд яагаад коллежер сурах гээд байгаа нь ихтгэл төрүүлэхгүй байна гэсэн нэг шалтгаанууд бас харагдаад байдаг. Тэгвэл энэ hearing day болоход мастерт орсон байвал давуу тал болж харагдах юм шүү.
Энэ дээр бол ер нь бол нөгөө ямар наадчлалын шаардлагатай орж ирж байгаа genuine temporary entrance гэдэг дээр хамаарч байгаа байхгүй. Чи Монгол бакалавр төгссөн тийм ээ. Ийм байж яагаад чи одоо тоглоочийн ч юм уу тийм жишээ төс юм уу цэцэрлэгийн багшийн ч юм уу сурчийн ч юм уу ийм college-ийн өрхөн бодцлын төвшин доош цогцож байгаа цаг энэ чинь чамаг тийм үү genuine одоо student гэж итгэхэд хүрэхгүй байна гэсэн зүйлүүд байна тийм үү. Тэгэхээр би тэр genuine entrance гэдгийг харуулах хэрэгтэй гэсэн. Энэ дээр бол яг одоо тийм үү одоо нөгөө college доошнод болоод тийм үү hearing day болох өдөр мастерт орсон байх гэсэн үг бол бас биш. Тэгэхээр энэ нэлийн комплекс. Ялангуяа genuine temporary entrance гэдэг шалтгаанаар маш их татгалзал авдаг. Ер нь бараг 90% тийм ээ. А тиймээ энэ genuine temporary entrance гэдгийг харуулахын тулд тохон хүний нас, гэр бүл, Монгол дахь ажил эрхлэлт, хэлний төвшин, ямар ямар сургууль сурж ирсэн, ямар чалентай байсан, гэж мэдэн чи бүр ингээд маш олон юмнуудын нийлбэрийг харж ирсэн. Энэ шаардлыг гарч ирсэн одоо хангаж байна гэхгүй наа гэж гардаг учраас түүнээс би зөвхөн би бакалаврт хүн одоо би мастерт орсон чинь би одоо genuine temporary entrance genuine student мөн үү мөштэй гэж харуулж бас очир дутдаг шүү дээ.
Тийм
байна. Иймэрхүү complex юм дээрс одоо одоо өнгөөлөгч тийм үү migration agent хүмүүсийн ач тус гарч ирэх хэрэгтэй байдаг.
хүмүүс нэг буруу ойлгож яриад байдаг юм. За би одоо ингээ хүсэлтэ өгцөн. Одоо ингээл тэр өдрийг хүлээх үйлдэлээ өөр хийх юм байхгүй юм шиг ойлгоод байдаг. Тэгвэл нэмэлт нотлох баримтуудыг явуулсаар байх нь зөв байх нь штэ тий.
Тий, ялангуяа хурд тусгаан өмнө 23 цаг өнгө юм өрчм мэддэг штэ. За 5 сарын нэг нь одоо хэр юм байх гэсэн юм. Тэр нэг ч үеэс өвшөд хүмүүс шинээр нэмэлт оруулах баримтууд орох.
За ингээд виз маань цагаатчлалын албар дахин хянагдаад виз гарлаа гэж бодъё. Тэгвэл энэ виз одоо шууд гарсан визтэй ялгаатай байдгүй.
Ямар ч зүйл гарахгүй байсан. Visa grant notice гэсэн.
Хугацаа нь тэгээд нэг өөрчлөгдөд явчихж байгаа шүү дээ. Тэ одоо 25 оныг дуустал сурах байсан хүнийх ингээд процесс үргэлжлүүлж явсаар агаад 2 жилээр бидүүлсэн
юм. Тийм, одоо чи хитэй сургуудаа курсээ дуусгахтай энэ тийм үү. Чиний confirmation of enrollment чи юу гэж тэргүүрээ.
Зөв. Тэгвэл ахин хянуулж авсан виз дараагийн виз мэдүүлэхэд нөлөөлөх үү?
Тийм, одоо яах вэ? Бас одоо хит хөвтэй маа ер нь бол онтын үед тэгж нөлөөлөхгүй. Яг үл чи ART гэдэг дахиж хянуулаа ялж исэн мэн тий. Тэгсэн хэд гэсэн урд нь австралийн визэн татгалзсан болж исэн үү гэсэн нэг асуулт байгаад байгаа гэж тийм гэж жаад. Тэрэн дээр бол авчихсан гэдэг дээр гэж хариулгаас байхгүй. Тэрийг харин дараа нь тэр доор нь хоосон замд нь тэгээд би энэ чинь дахиж хянуулаад ялсан юм аа гэж тэр гам байна.
За одоо жоохон сөргөөр хараад бас бодит байдлыг хараад хэрвээ анхнаасаа гаргасан татгалцсан шийдвэрэнд үнэн байжээ татгалцаас өр аргагүй байжээ гэдэг шийдвэр гаргавал цаашдаа яах вэ?
Маш их хэцүү байдал юм уусна. Тэгэхээр ART гэдэг чинь чиний визээ авч чадах хоёр дахь бөгөөд эцсийн шат. Эннээс өөр чамд виз өгөх газар байхгүй гэсэн. Одоо виз өгнөө гэсэн шийдвэр гаргах юм шат байхгүй. Unless зөвхөн одоо цагаатлын амны сайд хуваараа за би энэ хүн виз өгөө гэж шийдээ виз өгч хүлэн бол виз авах газар байхгүй гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр үндсэндээ тэр бүжиг виза холбох виз чинь энэ шийдвэр гараад нэг сар болоод дуусна гэсэн 35 өдөр сар болоод дуусна гэсэн. Энэ хугацааны дотор Австралиас гарах шийдвэр гаргах хэрэгтэй. Ийм л зам баг гарчихна гэсэн.
Дахиж бол өөр төрлийн ямар нэгэн виз мэдүүлэхгүй тий?
Виз мэдүүлэх боломж яахгүй. Ер нь бол таачлагийн 48 section 48 гэж байгаа. Энэ дээр болохоор харцсан юм уу, бүжиг виза хүмүүс ямар ангилхийн бизнесэд үнэлж гаргаж болох вэ гэдэг заасан юм ангилж байдаг. Тэгэхээр тэрэн дээр тэр цартаар маш олон визэн дахиж үнэлж гарах одоо үүд хаалган хаасан гэдэг гэсэн. Тэгэхээр партнер визант нэг болж болох юм, протекшн визант нэг болж болох юм, эмчилгээний визант нэг болж болох юм, өөр бол сангийн нэг юм тийм боломж аа.
Гэхдээ тэр визнүүдийн нөхцөл бол нэлээ та өндөр байгаа шүү дээ тий. Бүх нотлох
байхгүй.
Олон жил өнгөрсөн ч гэсэн тэгээ дахиж виз мэдүүлэх боломж юу гэсэн үг вэ?
Австралийн гаднаас гарсан хүмүүст дахин шинээр виз мэдүүлэх анх бүрэн боломж.
Аа.
Тийм ба. Гараад дахиад оюутны визэнд ч юм уу ямар нэгэн өөр виз мэдүүлэх боломж.
За за. За би ерөнхийдөө яг асуухыг хүссэн зүйлүүдэд асууж дуслаа гэж бодож байна. Зүгээр төсөглөлт нь та ямар нэгэн сүүлийн үеийн дата мэдээллүүдийг олж харсан уу? Одоо яг ингэж визний татгалцсан шалтгааныг дахин хянуулаад шийдвэр юу юм? Ямар талдаа илүү гардаг юм болоо? Хэдэн хувийн зөвшөөрөл?
Яа яах гэв нү?
Тий.
Ерөнхийдөө 30-аас оюутны визний үед болохоор 30-40% хувийн хувь нь амжилттай болдог гэсэн статистик байдаг. Ямар визний ангил гэдгээс авах хамаарч байгаа. За, партнер виза, гэр бүлийн визнад бол ер нь бол 60-70% амжилттай болдог. Ийм их статистик байдаг. Би бас чамтай ярилцах гээд нэг өчигдөр нэг хаалт тавьжсэн. Ерөнхийдөө одоогийн байдлаар нэг сарын сүүлийн байдлаар энэ статистик нь болохоор оюутны визтер ингээ 24,000 орчим мөрөглөж байгаа юм. Ийм их дөрвөр харж илээ.
Оюутны виз зөвхөн оюутны виз 24,000
гэдэг байсан.
Ачаал ихтэй биш үү те. За за. Өөр танд яг одоо мэрэгжлийн хүний хувьд татгалзал авчихсан ингээд хүсэлтэд тавьсан хүмүүст анхааруулж захиж хэлэх зүйл юу байгаа вэ? Миний асууж амжаагүй зүйл байвал.
Визний амжилтгүй авсан визний дахиж хянуулбар орох хүртэл ингээд хэвчээ яваачих гэж хамгийн гол нь гэдэг юм. Жишээ нь миний харж байгаа зүйл болохоор in education agent 2 визний гарахгүй ойлгомжтой визний өрөвдөл оруулдаг. Нуулгүй л. Татгалзах нь ойлгомжтой визний өрөвдөл оруулдаг гэсэн мэдсээр байж. Тэгэхээр ийм зүйлээс айлсах тухай татгалзаад ямар нэгэн визэнд авах гэж бол нэг газраас биш нэг хэсэг газраас тийм үү гэж зөвлөгөө авч байгаа чи. Лицензтэй хүмүүсээс зөвлөгөө авч байгаа чи гэмүү. Тэгээд тэрнээс гадна чи өөрийнхөө явж байгаа өөчн хамаатай юмныхаа эзэн болох хэрэгтэй. А тэгэхгүй л оо агент шигэл мэдж байгаа юу уруусныг ч мэдэхгүй юм дээр гарын үсэг зурахгүй юугаа ч мэдэхгүй яаж байгаа ийм өрөөдөд одоо яаж ажилтаа болох вэ тийм. Би одоо ингэж хэлмээр юм. Тэгэхээр эцэг эхч нь болохоор тухайн өрөөдөд гаргаж байгаа хүн хүний өөрөөх нь хариуцлага байдаг. Зөвхөн би нэг ийм агентлаг болсон одоо Монголоос миний аялын эцэг гаргаад ирсэн чинь одоо энийгээрээ оролцгоо яах вэ гэд нэг ийм хүсэлтээр их явж байгаа шүү байгаа. Тэгэхээр оюутныхаа визэг чанартай гэж өргөдөл олгож юм байна. Одоо бид нэр ямар сайклд амьдарч байгаа вэ тий? Ковидын үеийн дараагийн үе шиг орсон болон гарч байгаа ийм үе амьдрах үе тийм ээ. Визэнд орсон. Одоо орсон болон гарахгүй байгаа ийм үе амьдраад байна шүү дээ тий? Тийм байх тусам өөрийнхөө визний өргөдөл хариуцлагатай хангаж маш сайн төвлөгөө авч маш чанартай өргөдөл оруулах хэрэгтэй шүү дээ.
За маш их баярлалаа тань цаг зав гаргаж ярилцсанд. Олон хүнд хэрэгтэй мэдээлэл болж чадсан байхаа гэж найдаж байна. Нэг их тод байхгүй нэг л айдис ярьсан сэдв болчиход байгаа шүү дээ энэ одоо манай монголчуудын хувьд.
Тэгэлгүй яах вэ? Тий. А ер нь бол натаа бүнтэн хийгээ цаг аваад уучихна. Наривчтын зөвлөгөө өгч авчулна. Аа тэгээд ART засгийн газрын агентлагийн мэдээлэл чинь ерөнхийдөө нээлттэй шүү дээ. Вебсайт руу н ороод хийх юм бишний процессыг хараад AI гараа орчуулах тийм ээ. Ингээд хараад бас өөрөө эдэх чадмал гаргараа л гэж хэлээд байна.
Тэгээ энэ холбоотой үнэн худал нь мэддэхгүй маш их хүмүүс яамд амцсан юм да тэгдэг гин нингдэг гин гэсэн яриануд өрнөд байдгаа. Тэгээд аль болох бид нар SBS-ийн хувьд бол яг албан ёсны их сурвалжаас энхүү мэдээлэл авч та бүхэндээ хүргэлээ. Тэгээд таг зав гаргаж ярилцсан танд баярлалаа. Бас сонсогчдаа маш их баярлалаа.
За цаг гаргаад нартай ярилцсанд бас баярлалаа.
За
баярлалаа.
Хэний ажилд амжилт
үзээ. За чамд ч гэсэн.
За баярлалаа.
SBS Монгол хэлээр бидний нэвтрүүлгийг Facebook сошиал хуудасаар бусдаа хуваалцаарай.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.